Wala munyu bi osu munne no mo ha obro no wa ke munyu ba hanye ke je fi akonya Bible Baptist asafu wa ke nge life word no wa ke munyu ma nye ham emini nge munyu tunu atemi osofo Timothy abro so ikadikin Paul asem no wa ke ma munyu ma nye ham yene wa ke kreke lokoji wa ma je munni munyu osisi alo wa ni kande mi osisi Nyane twebuli twepe hefia ino ngem twebu yo nyemanye isino wasoli. Jemao yo kezu gbolo inamo simre fia no ningo twebuli twepe nangem twebu kewo omuomi ingo pepa no jesu oye kebua ochuwa he no jeme keje nene he chowe twepe mi ne omunyu ne mano beneke ya anya gbio no fen ne bumitio epe jom nene haunko nenge no oje keje no hio nenge no no jio hio nenge no jio en sipoem ko jio abusian yito hopan to apaso yintom ne etesikasi no fiano o nenga mitue buyo bene munyu no kan ya anya gbio chache o jeke je no ne pe jom nge ma o cheke bi kem kokro biem eno no aban wa bi o ko pe ka o emi hu ninga inga munyu ma no inga pe pa no jesho o ike bua ne wana mu konkro ne tumunyu ke guye mi ke ha obi me bene bene obi me na ma bu munyu tuetu epe ape jom eno ni ngo igun obi e kan o pe kan wo ye ke bua wo no ngo munyu ke o munyu ke draw ne pe jom ke ha wo Jesus Christ ma obi obi en wa ma ne wa ni wa ke kre kre ni kan le mi o wa ma ne dikin Paul asem ni ma kan ni ha wo nge Psalm 34 verse 1 to 4
Hallelujah.
Amen.
David lala ni me think ewie ekuku neji kake ke asi ewie eke mana yawe sida
anyimi eke wana yawe sida lo na yawe sida lo
malaka je eyi be
ola ke je o yawe yi be fe belo
mafia ke fun yawe no
ofia ke mene no ofia ke fun yawe no alo ofia ke fun ohunu no lo ofia ke fun oyo no alo ofia ke fun obi me ano alo ofia ke fun mene no
nona le manu he ne amanya
ne ko fia ke fun yawe no amanu he na manya ho eja kan ne yawe ma pin amu eh abisi nu
ye hane wo chu wa wo yawe he minyam
nyane wo chu wa pe ka ke nu wa wo yawe he minyam nyi me ne nyanga mi tu ebu ye fia he no nge no nge mi tu ebu yo hane wo chu pe wa pe ka ke ko nu wa wo yawe he minyam ko ne yawe hu ne wo wa he minyam
ne wa je yi
nyane wa je yawe yi ani ojio yawe yi lo ko jewe yawe yi o le mu ka je muno ke ya obini yawe yi jem
ewi ani oke ifakwe han yawe
ne ofakwe ke han yawe alo wa fakwe han yawe
ne ebumitue
ne yawe buotue
e hane ijo gbe yeye mi
ne yawe hane wa jo gbe yeye mi ko ye gbe kan ma gbo ko ye gbe kan nuku ma ni ma pe onuku ko ye gbe kan abusian je ko boy ma pe olu ko ye gbe kan eh noku ma wo ha wo nku ka fun nu se mo hu ko he fun yawe nu le pe ni ma he o yi wa na ayi mi ene nye nga mi tu ebuye ike o mene no fian ke to o fian ke to eh wo ko ma no lo choku me lo te ko ma no ko fian ke to choke ten ya no le o le kan nga hu en patami se ne fia ke to yawe no le nga ne yiwanam ne fia ke to yawe no le ji ne ngo yawe kan pon lo ke yiwa here lo ayi mi no nga mi tu ebuye o mi ni yawe ko le ji mi ni ke hamu ko le kan Kristo ji o pon lo ke yiwa here lo le o nga ne yiwanam se ko be Kristo nga o wala mi le o le kan o nga mu en patan mi ayi mi no nga mi tu ebuye fia kato yawe no je yawe yi lake we him yam le ne ma jemo ka je ha mi twepe mi le ne ma chamu le ne ma hamu he wam e ma je hio ka je no e ma je he sipu ka fo je no ne ne ato ke hamu e ma fia kla ke pu lo ke je ka ngo la ne o na ne ne yi wa na mi le ko he fo yawe no no ko he nke yen kra fo no pasale no ko he we mi no ke o no fie no we de le pe edem ne kuni yinge lo hejo ko me la ne o je mau yi ne mau ne wo he nyamio ne wa cha no ke de la inwetenke enu kuku neji inwenyoke paanyu. Omabu Psalm 35 verse 28.
David dala nyimi eteke enu ekuku neji nyumenyoke paanyu. Eke majaje kan mawu ne yoda misane. Majaje kan mawu ne yoda misane jimo.
Mau ne yo dam sani yo lenike oko e halene le pene yo dam sani ne ma ye dam sani ke ho ko he fun je mama wo no le ne ma he o yiwa na
ne ma je o yida
ne o je e yida
amen
lo ke ga mau ne yo dam sani yo ko he fun no no e je da o le ka mau ma ha no hu e ma pata lo mau ma ha ne ha o ne krepe mo ma bo no lo Mau behane jema hawu mabonu. Se mohu, jo heka jeje na mnino mami. Jo heka jene ne semi. Ni ne a sepe mkope. Lile ya yampem. Ke no buin. Ke ni ne se oko jo heka jene. Ne onye yawe senga nukwale. Ne opione ne dange yawe hunge miyo. Awo ke afya akwepo. Eko oko bono bai. Se mohu. Kedika opere no ne da ne obuino onya onya munyu klepe san ne ojano ne obuino konokuo ne oka onwe yawe ka leji opon loko iwa helelo lo le kan hawom son ne mabono ne hawom ne mabono ma klepe ne obenye madanya ne ko lipe mi keke paton hwe lo nyimi no ngami tuebuye efia no ngami tuebuye inye la ne o chaka oju emu na no no ko ha kristo ne ne bo hia we ka zugba ne ne ka mu oba puesi ne ka pon o ka jeje mi ya yam no mi tuepe ami ke ko he ma hale no ma bule tue no ma ngole ka pon lo ko iwa hele lo o ma na ne 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 iwa na amen
amen
nyan wa cha no ke David lala nyimwe wi ka wi kuku ne ji pa anyu Psalm 44 verse 8
David lala David lala ni mwewie ke ewie ekuku neji banyo eke mawu mo uno wafia ke fonda omana mosi ke maya nene amen
amen mene no fia ke to wale wafia ke to mawu no da ni omana lesike ya nene ne ani mi no ngami tuebu ye ko ngan la ne mau ne jomu mau ne hamu wala ne benya gbe le ofia ka to eno ofia ka to mau pe no no na le si da e ja kan da no ma tesion le ne pu akra ba cha ke wo le le han wo ne no ma ye le ne han wo ni no ma nu le ne pio no fia no ke han lo esa ne o ne ne hia ji o ma na le si da no ko e tuebe ma fun eno ne ma le ne ma ye ka gbo ko si si bi me ko wo ku ko ni na tuepe Kedi kan mau Yesu Kristo no ninye udase yeno no mabu watwe ko bu watwe nga radio no jo internet no jo ne o mabohesi no mangole kan opon loko iwa helelo e ma jo kaje o ha mi twepe mi ma jo kaje hensi pu mi ma jo kaje amane na mi ma jo kaje hio ke o hia milikiti ma jo kaje ne nene he nyeli ngela ne yaka e bonu e ma joke je tuepe mi no ma pe kuni yelo ne o he nyeli o me o amanna mo na ma ma isi e jaka e dramu kristo dramu ne e wo hem nyam lo he jo ne ne iye hla no pe ham pe jo jama kristo na ni nge o da se ye ke ngo chun lo o ma wo le no ma ngo le kan pon lo ko yu ahere lo ne o ke pe ja o nge ne yu anam e lo he jo Kaka onwe Kristo lulu. Kristo ninga yodase yeno onwe lulu. Leo, ma iko ma soli. Ne kiko soli. Monesa no soli. Se no belle no no madio. Madde ke hon. Nene madio de ke nyesi. Bene pene yon. Ona ne yuwa nao. Bama chano ke Revelation. Alo Kujem. Revelation 19:7. Usule jyon no kane ya wange dangu yo.
Hallelujah.
Amen.
Boje mi omi o nyuma ke ne ekuku neji pagwo. Eke nyane wa bua ne jo.
Awo ko nga etu nu ya. Le obua ne jo.
Ne wanya.
Ne wanya.
Yan ne wa je eyi.
Ne wa je mawi.
Eja kan ekle.
Le ne kle pe no fi anu.
Eja kan bi osu ne to bi o mo pe yo.
Esu be ne Yesu Kristo ma ba e ba mbe sutan.
Ne aye flood la e ngoto.
Ne esa no draw e ka funsin.
Amen.
Amen. Yesu ma. Lo ne Yesu ma e ma ne ba ngo dali ke o ye o ma che ye mi ya. O draw elo. Ani odro e ke funsin ne ke ba no manye ne mana yo ma che ye mi mblo lo. Me le me ji ne me ne adra e ke ha Yesu ba mi. Ne me ne adra e ke ha Yesu ba mi. Chapi kan o papa no pio. Alo eh o ya yam no pio. Alo o pio no ku ke si o. Ne me ne a he ye ka Yesu Kristo le ji ma u bi ne ba gbo ke emu o ke he wa yi wa na mi. Ko nge jema hem ke ye mi o pe o. Le o nge lances along a passport no ke ya heavy e jaka eh only chum benye ko maya heavy eh o ya fole bom benye ko maya heavy se ne ne ko maya heavy pejio kan o ma ngo Christo o ma heleye kan leji opon lo leji oyiwa here lo ne ko heleye kan leji opon lo ko oyiwa here lo le unge ni yiwa na ne ke je ku nga ya nu nyamio o be lambi fi nyagwe no kra o ma na kan leji opon lo ne esi onukubehu wa manda nge 2 Corinthians chapter 1 verse 10 2 Corinthians biyo me a umiyo neji enyo ikake kuku neji nyuma.
Hallelujah.
Amen.
Corinthians biyo me a umi alo pa olo umi neji enyo neka han Corinthians biyo me ikake kuku neji nyuma eke ma u neje wo keje beno monya kan kikene o ne wo je kemu ne emaji wo ekohu wango wa heke fun eno kan emapale jewo kula. Amen.
Amen. Ma one jewo ka je gbenu munya emapale jewo eko ne len wa ka wa he fun eno ke ma jewo ka je jenom amane hu no twa pe mi anmi no nga mi twa bu Kristo pe le ma jewo ka je je amane hu no twa pe mi eno e je inga ni ne fun ka ngo che kan ba ngo Kristo ka pe o pon lo ko yi wa here lo bene pe ne ke je po nga anu nya mi ne omana ne yiwa na ayimi no nga mi twebu ye ko nwe Kristo lulu ka le ji opon lo ko iwa here lo le mo no nga mi twebu nge radio no ju internet no ju muna ligbino inye mo inye Yesu Kristo kan fo ke nga hai ne o ngole ka le ji opon lo ko iwa here lo ko li bene o ma ple ka ngole kan opon lo ko iwa here lo iko ma soli ne bene wa ke soli o ke anya gbe Kristo ma nwa obie nge wala wo mi o lohejio ko nga la ne Kristo ne nwa obi nge wala wo mi o muneno no ba pe mo obi o lene no ma de no de ka nyesi de ka nu cho Yesu
nu cho Yesu
inamosi
inamosi
ka mu nyo baigun
ka mu nyo baigun
ninaka
mope
jidalo
kanu kwaleche
eno ejio ifoni ne ka chemu
ko ba hie chimi
bango mikepo uno
ni ma hisike ho
ne ko je ponwa anu nyamio
mako pelambi
inamosi
kamu ne lingwino
o mwaibie ka wala umio iba pie hikali ahi
ne ko je ponwa anu nyamio ibe lambi pe
inamosi
Yesu biem.
Amen.
Amen.
Ko kin sole jama sole mlo le mune ligwino agmo bia ke wala umio ne ke Kristo je ponga ya nu nyamio obe lambi pe ne o mana kuni ye ma ke kre oku lo yo ke fi ai no nge no nu ye gbin o ngo pe pa ko nsi se mo hu ko e wo asafokum be no wo Kristo kon polo ko yi wa here no ko e wo asafokum ne asafo ne ashe Kristo esani ayo Kristo esani nga nu kwalem na she Bible mi munyu chapi asafo na yin koko ke asana ke pito ju arem se asafo ne atun ayo Kristo odase na yo le kron ko hewo ne mo hu jangem ne ke Kristo je ponga ya nu nyami o be lambi pe ne tobuli twepe ne je buntu he fia ne nyenge ye manyi sinike nyo wasole chemo yo ke zgwa bolo ina mosin ingo tobuli twepe ke wo muo mi cha che po akra ba cha ke wa ye ke bua mi ne mi na abe he no kam ne no cha che ha me he no kam eku no ko bene ne ma ye po cha che bri block ha ne na ne ma ye no ko nge po ne yo ko nge nya gba cha che ingo pe pa ne o pram pam no ana cha ngo jama he wa mi e chale no ko nge ne ekuo awu sane kuke funu cha cha jia ka jim no ye ka bua ne ne na bum twetwe pe a ha um twetwe wo nga no no hane ape jom nge mo cheke bikem kokro biem amen
amen
wo fia ko nya bible baptist asa funu wa ke mo munyo ba hanye one ke mo ne no ko nga nya gba lo nu no ko sino nga la ma biwo o ma ma che wo nge pa no 0243 0243 0243 31 47 23 23 Mauna join in a piano. Cassimunotihu, Yamanuahekum, Eminio Sophotimoti Abruzzo, Ika de King, Paul Assem, Nuakamon Munio, de Fiaconia, Bahanyone. Mauna join you, Gayesu Biem. Amen.
Amen.